të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 15 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles po mbahet takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atit të Serbisë. Analistët në Prishtinë thonë se nga bisedimet e deritash me Prishtinë-Beograd, nuk është arritur kurfar rezultati dhe se përfitimet ishin më tepër politike se sa praktike. Hillary Clinton i ka uruar Hashim Thaçi të rizgjedhet në postin e kryeministrit të Kosovës. Në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës sot ka përfunduar procesi regjistrimit. Në disa komuna procesi është shtyrë për disa ditë, ndërsa në pjesën veriore ky proces asqë ka filluar. Gjykata e Hagës për krimet të luftës i ka dënuar generalet kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Gary Seymour, këshilltari i presidentit Obama, thotë se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i ka uruar zgjedhjen kryeministrit Hashim Thaçi. Në mesazhin e urimit, Clinton vlerëson angazhimin e Prishtinës në dialogun me Serbinë si një nga mënyrat që ndihmon përmbushjen e aspiratave euroatlantike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të realizuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj si anëtare sovrane dhe e pavarur e bashkësisë ndërkombëtare, thuhet në mesazhin e shefes së diplomacisë amerikane. Kroacia e ka quajtur të papranueshëm vendimin e gjykatës së Hagës, e cila dënoi me 24 vite burg generalin kroat Ante Gotovina dhe me 18 vite burg Mladen Markaçin. I akuzuari i tretë Ivan Çermak u lirua nga të gjitha akuzat. Të tre personat akuzoheshin për vrasje, dëbime dhe persekutim të serbëve gjatë fushatës ushtarake në fund të luftës së viteve 91-95 në Kroaci. Në operacionin Stuhia, të zhvilluar në vitin 95, u vranë mbi 300 serb dhe 200 mijë të tjerë u dëbuan nga Krajina, territor kroat. Kjo zonë nga vitin 91 ishte nën kontrollin e rebelve serb. Prokuroria thënë se generalet kishin krijuar një strukturë kriminale së bashku me ish-presidentin kroat Franjo Tudjman për të dëbuar serbët nga Krajina në mënyrë të përhershme. Veteranët kroat të luftës kanë lajmëruar mbajtjen e një proteste masive kundër vendimit të shtunën. Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Veljanovski, nënshkroi sot vendimin për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 5 qershor. Shpallja e zgjedhjeve vjen një ditë pas shpërndarjes së kuvendit. Zgjedhjet e 5 qershorit janë zgjedhjet e dyta të jashtëzakonshme, ndërsa gjithsej të 70 parlamentare që nga pavarësia e Maqedonisë në vitin 1990. Zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen pasi vendet anëtare të Bashkimit Evropian të japin qëndrimin e tyre rreth kërkesës së Serbisë për të marrë statusin e vendit kandidat, tha presidenti serb Boris Tadić. Zgjedhjet duhet të jenë pjesë e agjendës evropiane dhe të kontribuojnë për një përparim të shpejtë drejt Bashkimit Evropian. Serbia ka nevojë për stabilitet që të përfundojë disa punë të rëndësishme, tha Tadić. Zyrtarët e sigurisë kanë zbuluar trupin e aktivistit pro-palestinez i cili ishte rëmbyer në gripin e Gazës. Italiani Vittorio Arrigoni ishte rëmbyer nga një grup ekstremist i afërt me Al-Qaeda-n. Ata ishin kërcënuar se do ta vrasin nëse nuk liroheshin anëtarët e këtij grupi, që ishin arrestuar nga lëvizja islamike Hamas, e cila qeveris në Gaza. Ministria e Jashtme e Italisë dënoi aktin duke i quajtur vrasje barbare. Të paktën 17 persona janë plagosur në një sulm vetvrasës gjatë faljes së të premtes në një xhami në Indonezi. Indonezia, vend me popullsinë më të madhe muslimane në botë, ka qenë skenë disa sulmeve të mëdha nga militantët islamik në 10 vitet e fundit. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar kompromisin e arritur për buxhetin që të shmang mbylljen e qeverisë. Dhoma e përfaqësuesve dhe Senati e miratuan javën e kaluar kompromisin e presidentit Barack Obama dhe udhëzve të Kongres për shkurtimin e shpenzimeve prej 38 miliard dollarësh për vitin fiskal aktual. Presidenti i Bankës Botërore, Robert Zeli, ka paralajmëruar se rritja e çmimeve të ushqimit përbën kërcënimin më të madh për njerëzit e varfër anë mbanbotës. Zeli i bëri këto komente në hapje të takimit pranveror të Bankës Botërore në Washington. Çmimet e ushqimit në botë janë rritur për 36% krahasuar me vitin e kaluar, thuhet në raportin më të ri të Bankës Botërore. Kjo rritje e çmimeve i ka shtyrë 44 milion njerëz nën kufirin e varfërisë, që është 1.25 dollar në ditë. Në Moskë janë zbuluar 150 imigrantë palishëm nga Azia Qendrore, të cilët për një vit jetonin në një strehimore nën tokë në fabrikën për prodhimin e gjilpërave, njoftoi agjencia Interfax. Në hapësirat e nën tokës imigrantët ilegal kishin dhoma të gjumit, banjo, hapësirë për lutje dhe shitore. Armenia planifikon të afushaun si lëndë të detyrueshme në shkollat fillore në të gjithë vendin. Qeveria ka planifikuar të jap $480,000 për zbatimin e planit. Plani synon zhvillimin intelektual të fëmijëve dhe kthimin e Armenisë në një superfuqi shahu. Loja e shahut është shumë popullore në Armeni. Shahisti më i mirë armen Levon Aronian renditet i tretë në botë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në Bruxelles, sot ka filluar edhe një rund i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Është paralajmëruar se deri në orët e vona të mbrëmjes do të bisedohet për energjinë elektrike, telekomunikacionin, lëvizjen e lirë e të tjera. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Siç është paralajmëruar, pritet që në këtë takim të sotëm të hapen për diskutime edhe çështjet e energjisë elektrike, të telekomunikacionit, si dhe çështja e lëvizjes së lirë. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se takimi do të vazhdoj deri në orët e vona të mbrëmjes, mirë po nuk kanë qenë në gjendje që të thonë se a do të ketë apo jo ndonjë rezultat konkret në këtë takim. Delegacioni i Kosovës edhe në këtë takim kryesohet nga zëvendës kryeministria e Kosovës, zonja Edita Tahiri, ndërsa Borislav Stefanovic kryeson delegacionin e Beogradit. Të dyja palët vazhdojnë të insistojnë se takimi nuk është lidhur me statusin e Kosovës, dhe është një takim teknik dhe një gjë të tillë thot edhe Bashkimi Evropian. Mirë po, problemi qëndron në faktin se Beogradi insiston në disa çështje që janë të lidhura edhe me ruajtjen e pozicionit të Beogradit ka si mos njohjes Kosovës si shtet. Edhe kësaj radhe, pala Beogradit thot se nuk do të pranoj asgjë që vën në diskutim qëndrimin e Beogradit kundër statusit të Kosovës, në kohën që Prishtina thot se ishte këto si bisedime teknike, por bisedime në mes të dy shteteve të pavarura dhe sovrane. Bashkimi Evropian, si lehtues i takimit, thot se takimi nuk paraqykon qëndrimin e palëve rreth statusit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme i vlerësojnë bisedimet ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit. Derisa analisti Halil Matoshi thekson se duket se nuk është arritur kurfar rezultati dhe se fituese nga këto bisedime është vetëm Serbia, analisti tjetër Driton Lajçi mendon se përfitimet nga këto bisedime janë më tepër politike se sa praktike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti politik Halil Matoshi thot se bisedimet Prishtin-Beograd janë duke u zhvilluar pa një strategji konkrete dhe nuk mund të ketë kurfar rezultatesh për vendin.
Duke se nuk kanë asnjë rezultat, po që praktikisht Serbisja hapin disa shtigje për marrjen e statusit vendit kandidat në Bashkimin Evropian, ndërkat që Kosovës absolutisht nuk i japin asgjë, se këto biseda objektivisht nuk janë as teknike, por janë super politike, por që kanë edhe vetëm një fitus, e kjo është Serbia.
Zoti Matoshi konsideron se Kosova ka hyrë në këto bisedime vetëm që udhëhecit e institucioneve të vendit të kenë raporte të mira me ndërkombëtarët.
Qeveria Kosovës po i mbon të hapura këto bisedime thjesht nga presioni ndërkombëtar mbi ta dhe për ta mbajtur thjesht pozicionin e tyre të mbrojtën nga bashkësia ndërkombëtare në qarqe pa njëshme në Prishtinë. Leadership i Kosovës nuk ka një strategji të definuar me qartë se çfarë do të bisedohet dhe cili do të jetë limiti i këtyne bisedimeve dhe marrëveshjeve eventuale.
Ndërkaq, analisti tjetër politik Driton Lajçi thotë se edhe pse është dashur të ketë ndonjë rezultat nga takimet e zhvilluara deri më tash, përfitimet kanë qenë më shumë të karakterit politik sesa praktik.
Rezultatet konkrete, nëse mund të themi, nuk kanë dalë jashtë zyrës së takimeve atë ku po bëhen në Bruxelles. Nuk ka pas një përfitim asnjë qytetar tash për tash asnjë Serbisë asnjë Kosovës. Vetëm përfitimet kanë qenë në shtepët karakterit politik sesa pragmatik dhe praktik.
Për zotin Lajçi, nëse bisedimet vazhdojnë me këtë ritëm dhe pa rezultate, palët negociuese duhet ta rishqyrtojnë pozicionin e tyre. Lajçi thekson edhe nevojën e ndërmjetësimit të Shteteve të Bashkuara krahas ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian.
Nëse kështu zgjat, ky ritëm i plagështi rezultateve i këtyre takimeve, atëherë gjitha palët detyrohen të rishqyrtojnë pozicionet e veta. Kosova edhe Serbia. Gjithashtu, nështëta shtrot si pytje dhe reshqyrtimi i rolit të bashkimit evropian si lehtësu si këtyre bisedimeve, nështëta duhet të rëkitur në dyrt shtetë dhe bashkuat Amerikës mënyrë që këtyre bisedimeve të negociate të jepet shpirt, të jetë një forcë ma modhe ndikuse dhe nështëta një formatizimi i ri i përmbajtjes e këtyre bisedimeve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë sot ka përfunduar regjistrimi në pjesën më të madhe të komunave, thonë autoritetet. Sipas tyre, në komunat Prishtinë, Graçanicë, Klokot, Ferizaj, Partezh dhe Gjilan, procesi i regjistrimit shtyhet edhe për 2 ditë. Në pjesën veriore të Kosovës regjistrimi u shtyp për një kohë të pacaktuar, pasi atje procesi asnjë kishte filluar. Pritet që rezultatet e preliminare të shpallen diku në fund të muajit qershor. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në një konferencë për media ku u fol për ecurinë e regjistrimit të popullsisë, përfaqësuesi i zyrës ndërgjithëse të Komisionit Evropian, Kjartan Bjornsson, tha se ambienti i komplikuar politik në veri u ka pamundësuar aktorëve të përfshirën në regjistrimin e popullsisë që të depërtojnë atje. Bjornsson bëri të ditur se për të kryer këtë proces edhe në veri duhet të përmbushen disa kushte dhe të arrihet një marrëveshje me vendimarrës të ndryshëm, por nuk saktësoi se për cilët vendimarrës bëhet fjalë. Mendoj se jemi të vetëdijshëm se situata komplekse politike kërkon mjaft shumë vendimarrës dhe nuk mund t'ju tregoj në këtë fazë se me kë po vazhdojnë këto konsultime. Mirë po, janë mjaft shumë njerëz të cilët duan konsultuar dhe do të konsultohen, u shpreh ai duke mos saktësuar kohën për nisjen eventuale të regjistrimit të popullsisë në zonat veriore të vendit, por duke shfaqur shpresën që ai të nisë sa më parë të jetë e mundur. Sa përket përgatitjeve teknike, ne jemi të gatshëm. UNOPSI ka bërë gjithçka që është e nevojshme dhe ne do të mund të ecnim shumë shpejt përpara duke themeluar komisionet lokale të regjistrimit, sikurse që do të mund të rekrutonim regjistruesit, po që se do të vinte drita jeshile për të vazhduar me këtë, theksoi përfaqësuesi i Komisionit Evropian. Drita jeshile për të marrë pjesë në këtë proces, megjithatë, nuk është dhënë banorëve serb të pjesës veriore të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar. Qysh para nisjes së regjistrimit të popullsisë më 1 prill, ata pa të nisur të deklarohen kundër pjesëmarrjes në këtë proces për shkak të, si thuhet, mungesës së kushteve, rrezikut për manipulimin e të dhënave nga autoritetet kosovare dhe mungesës së vullnetit për të marrë pjesë në një proces të organizuar nga Prishtina zyrtare. Serbët lokal të veriut kanë thënë se do të merrnin pjesë në regjistrimin e popullsisë, po që se procesi do të zhvillohej nga misioni i kombeve të bashkuara në Kosovë. Mirë po, në radhët e mekanizmave përgjegjës që do të kryenin në regjistrimin e popullsisë dhe të ekonomive familjare në veri, sipas zyrtarëve kosovar, nuk figuron ulmiku. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Regjistrimit, Rifat Blaku, shpjegoi.
Atje është dhënë mundësia që kjo të shtyhet dhe të realizohet nga një organizatë që ka përvojë që ishte UNOPSI, natyrisht me bashkëpunim me të gjithë aktorët pjesëmarrës, duke përfshirë edhe Endin e Statistikave të Kosovës, edhe Zyrën e Bashkimit Evropian, edhe Eurostatin, që të gjithë qytetarët të jenë përfitues dhe pjesëmarrës në këtë regjistrim.
Në konferencë u bë gjithashtu e ditur se e ashtu quajtur anketa pas regjistruese do të bëhet nga 16 deri më 22 prill. Rezultatet preliminare të regjistrimit të popullsisë dhe ekonomive familjare në Kosovë thuhet se do të dalin më së largu në fund të qershorit, ndërsa rezultatet finale pritet të publikohen diku në maj apo qershor të vitit 2012. Ndërkohë, për shkak të mungesës një analize precize për të dhënat e mbledhura gjatë 15 ditëshit të fundit, pjesëmarrësit e konferencës hezituan të japin ndonjë shifër të prafërt lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në regjistrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Investimet në pjesën veriore të Kosovës janë të nevojshme dhe ato po bëhen në vazhdimsi, thonë përfaqësues shqiptar të komunës së Mitrovicës, por edhe përfaqësues të serbëve lokal në veri të Kosovës. Mirë po, derisa Ahmet Jashari, zëdhënës i komunës së Mitrovicës, thotë se investimet po bëhen nga institucionet e Kosovës, përfaqësuesi i serbëve Radenko Nedeljković thekson se investimet në hapësirat ku jetojnë serbët janë bërë nga qeveria e Serbisë dhe se investimet e institucioneve të Kosovës janë pothuajse të padukshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ahmet Jashari, zëvendës i kuvendit komunal të Mitrovicës, thot se në 10 vitet e fundit pamja e veriut të Mitrovicës ka ndryshuar fal investimeve nga institucionet e Kosovës. Ai thekson se vend banimet si kroi i Vitakut dhe lagje e doktorëve, të cilat para 10 vitesh kanë qenë gërmada, tashmë u është kthyer jeta.
Investimet konkrete është fjalë për 3 vitet e fundit, në veri janë rindërtuar rreth 100 shtëpi, treja, të cilat kanë një vlerë dikon rreth 2 milionë euro. Atje jeni investuar shumë edhe në infrastrukturë në rrugore, në kanalizime, në mësjels, në ndryqim, me që kërë për në kërën e Vitakut, aty përveç shtërtim shtëpive, kemi edhe asfaltimin në rrugve, mandej kanalizimit, me që banor që këthejnë dhe hëtë ka nevoj për një infrastrukturët përgjithshme, dhe kjo është bërë edhe mendimin e qeverisë, mirë po edhe me investimet që i ka bërë komuna atje.
Jashari ka shtuar se përveç në zonat urbane të veriut, institucionet e Kosovës kanë investuar edhe në ato rurale, kryesisht në asfaltimin e rrugëve që lidhin disa fshatra të Zveçanit dhe të Leposaviçit, të banuara kryesisht me shqiptar, por edhe me bosnjak. Sipas tij, Ministria e Buqësisë ka mbështetur fermerët e kësajane me një varg projektesh, ndërka që investimet në përgjithësi kanë qenë të dedikuara për gjithë popullatën e veri të Kosovës, pavarësisht përkatësive etnike.
Përgjithësi dikun është rreth 15 milion apo më tepër në këto 3 vite që janë investuar në veri dhe që janë në proces realizimit të disa projekteve. Të gjitha projektet që janë realizuar prej institucioneve publike të Kosovës kanë qenë të hapura, me që kanë qenë fort konkursi ku kanë mund të konkurrojnë të gjithë banorët pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Megjithatë, në veri gjendja është më ndryshe, me që strukturat paralele janë shumë të fuqishme dhe ato tentojnë që me çdo kusht bëjnë presion për banorët e komunitetit serb në atë por që mos bëjnë pjesë e këtyre investimeve.
Në anën tjetër, Radenko Nedeljković, përfaqësues i serbëve që jetojnë në rajonin e Mitrovicës, thotë se Beogradi zyrtar në vazhdimsi ka ndihmuar banorët serb në veri të Kosovës dhe ka investuar në hapësirat ku jetojnë ata.
Uloženo je puno pre svega na zbrinjavanju interno raseljenih lica.
Është investuar mjaft, para së gjithash në përkujdesin e personave të zhvendosur, pastaj është investuar për adaptimin e rrjetit rrugor në qytetin e Mitrovicës, për shkollat, universitetin dhe objektet për sjellëse, për repartet mjekësore, rinin, buqësinë e të tjera, tha Nedeljković. Sipas tij, në realizim e sipër është projekti për ujësjellsin regional i cili përfshin komunat Mitrovicë, Zveçan dhe Zubin Potok. Vetëm për këtë projekt, ka thënë Nedeljković, qeveria e Serbisë ka ndarë 9 milion euro. Ndryshe, Nedeljković po në faktin se institucionet e Kosovës janë të interesuara për të investuar në veri të vendit, por si pas ti këto investime, deri më tash kanë qenë si që quanaj të padukshme.
Komentara ima da je Prishtina preko nekih nevladinih organizacija investirala.
Kam jaftë komente se Prishtina përmes disa organizatave jo qeveritare ka investuar në veri të Kosovës, por unë nuk i di saktësisht se cilat janë ato investime. Më duket se po flitet për disa gjëra, por ato nuk janë të dukshme në teren, tha Nedeljković. Sidoqoftë, zëvendës i kuvendit komunal të Mitrovicës Jashari ka thënë se me gjithë angazhimin dhe insistimin e institucioneve komunale të Mitrovicës, por edhe përgjithsisht institucioneve të Kosovës që serbëve të ofrojnë projekte në dobi të tyre, ata ende hezitojnë të pranojnë ato. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doganat dhe administrata tatimore e Kosovës thonë se gjatë tremujorit të partë të këti viti kanë arritur të i kalim të parashikimeve të mbledhjes të hyrave. Udhëheqës të doganave, në një konferencë të sot me përshtyp në Prishtinë, thanë se është shënuar edhe rënje e kontrabandës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori doganave të Kosovës, Naim Huruglica, theksoi se institucioni që ai drejton brenda vitit fiskal do të mund të mbledhë 831 milion euro të hyra nga doganat, aq sa të ka parashikuar qeveria e Kosovës.
Ka arritje në gjitha, domethënë, fushat, edhe tek taksa doganore, un po i përmendi si shifra, diku 17% më shumë të hyra nga dogana, 21% nga TVSH-ja, 31% nga akciza dhe nga taksat të tjera 26%. Në total, i bie që kemi dikur 24% të hyra.
Institucioni më i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë, përveç doganave, është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Bezhe Thariti, thotë se institucioni që ai drejton është duke përformuar në drejtim që të realizon objektivat e pritura nga qeveria.
Shiçuar nga shifrat që kemi para vetes, del se të hyrat kemi realizuar rreth 24
4% nga planifikimi total vjetor, apo krahasuar me vitin 2010, për njëjtën periudhë kemi realizuar 33% më shumë.
Haditi tekston se grumbullimi i mjeteve financiare që duhet të hyjnë në buxhetin e Kosovës përmes grumbullimit të ardhurave nga ana e tatimeve është përmirësuar dukshëm.
Në fushën e mbledhjes detyrueshme, administrata dadimore gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar 5.5 milion, ka bën 411 regjistrime të pengut dhe barrave tatimore në vlerë 18 milion për zyrat katastrale dhe institucionet përkatëse, ka vendosur 3.468 urdhër vjeljen banka dhënësor në vlerë totale rreth 169 milion dhe prej tyre deri tash ka grumbulluar mbi 100 mijë euro.
Realizimi këtyre të hyrave nga këto dy institucione sipas Haditit vjen si rezultat i përmirësimit të politikave fiskale në vend. Ndërkohë, sfidat e mëtej për doganat e Kosovës mbetet kthimi i kontrollit në dy vendkalimet kufitare dhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Naim Huruglica tekson se doganierët kosovar ende nuk janë kthyer në këto pika doganore.
Në këto 3 muaj që na kanë përcjellë që unë besoj që do të jenë sfida ndoshta edhe në pjesën tjetër të vitit, vazhdon me qenë konsolidimi, domethënë i kontrollit në pjesën veriore. Fatkesisht as sot nuk mund të them se ne kemi arritur themi, domethënë ta kthejm kontrollin e plot doganor në veri. Akoma është e ulëksia që bën një punë për neve. Duke grumbulluar dhënat dhe duke kontrolluar madhrat, dhe të gjitha ato shënime në mbrëmje përcjell tek stafi doganor në terminalin më të afërt doganor që është në Mitrovicë.
Ndërkësaj sa i përket kontrabandës, zoti Uruglica teksoi se ka pasur rënje të dukshme të kësaj dukurie në Kosovë. Ai tekson se gjithashtu gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti ka pasur përmirësim të bilancit tregtar të Kosovës. Sipas të dhënave të doganave, në këtë vit ka pasur rritje në eksport deri në 21%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rruga e Libisë drejt të paqes është titulli i artikullit të përbashkët të zyrtarëve të lartë të Britanisë, të Francës dhe të Shteteve të Bashkuara, ku ata zotohen se do ta vazhdojnë fushatën në Libi derisa Muammer Gaddafi të largohet nga pushteti. Në artikullin që u botua në gazetat në të dy anët e Atlantikut, David Cameron, Nicolas Sarkozy dhe Barack Obama thonë se mbetja Gaddafit në pushtet do të ishte tradhi e parësueshme ndaj popullit të Libis. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Bashkë me aleatët e NATO-s dhe partneret e koalicionit, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kanë qenë të bashkuar prej fillimit për t'u përgjigjur krizës në Libi, dhe jemi të bashkuar për atë se çfarë duhet të ndodhë që asaj t'i vijë fundi, shkruaj në një artikull të përbashkët presidenti Barack Obama, kryeministri David Cameron dhe presidenti Nicolas Sarkozy. Madje edhe sot teksa i vazhdojmë operacionet ushtarake për t'i mbrojtur civilet në Libi, ne jemi të vendosur të shohim drejt ardhmes. Jemi të bindur se kohë të mira ndodhen para popullit të Libis dhe mund të shtrohet rruga për të arritur këtë, shkruajnë udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Britanisë. Teksa Libia po rrëshqiste në kaos dhe koloneli Muammer Gaddafi po i sulmonte njerëzit e tij, Liga Arabe bëri thirrje për aksion. Opozita libiane bëri thirrje për ndihmë dhe populli i Libis i drejtoi syt kahbota në këtë orë të nevojës. Në një rezolutë historike, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i autorizoi të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur njerëzit në Libi nga sulmet kundër tyre. Duke u përgjigjur me një herë, vendet tona bashkë me koalicionin ndërkombëtar e ndalën përparimin e forcave të Gaddafit dhe e parandaluan gjakderdhjen që ai ua kishte premtuar qytetarëve të vet në qytetin e rrethuar të Bengazit. Detyra jon dhe mandati ynë sipas rezolutës 1973 të Këshillit të Sigurimit është që t'i mbrojmë civilët dhe kjo është muaj që po bëjmë. Nuk është që ta heqim Gaddafin me forcë, por është e pamundur të imagjinohet e ardhmja e Libis me Muammer Gaddafin në pushtet. Është e pamundur të mendohet se dikush që është përpjekur ta masakrojë popullin e tij mund të luajë rol në qeverinë e ardhshme të tyre. Qytetarët e guximshëm të atyre qyteteve që i kanë mbrojtur nga forcat që i sulmonin pa mëshirë mund të përballen me hakmarrje lemeritse nëse bota pranon një marrëveshje të tillë. Kjo do të ishte tradhti e paarsyeshme. Sot shkruajnë Obama, Cameron dhe Sarkozy, NATO-ja dhe partnerët tan po veprojnë në emër të Kombeve të Bashkuara me një mandat të paprecedent legal ndërkombëtar. Por do të jetë vullneti i popullit të Libis e jo i Kombeve të Bashkuara, ai që do zgjedh kushtetutën e re, do të zgjedh udhëheqësit e ri dhe do shkruaj kapitullin e ri në historinë e tij. Britania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të pushojnë derisa të implementohen rezolutat e Këshillit të Sigurimit dhe njerëzit e Libis të mund të zgjedhin të ardhmen e tyre, përfundojnë Barack Obama, David Cameron dhe Nicolas Sarkozy në letrën e përbashkët që botoi New York Times.
Gary Seymour është këshilltari i lartë i presidentit amerikan Barack Obama për çështjet e kontrollit të armatimit dhe të mos zgjerimit. Ai shprehet se ende mund të jenë disa elemente në ushtrinë ruse që i mbajnë mend ditët e luftës së ftohtë dhe Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim parsor ushtarak për Rusinë. Por ai thotë se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Moska po e lavdron frymën e re të bashkëpunimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, me çdo rast të thuhet se shtetet po punojnë së bashku si partner e jo si armiq. Por njëra nga çështjet sfiduese ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, megjithatë, duket se është mbrojtja raketore dhe armatimi taktik barthamor. Pra, çfarë lloj të sfidave i sheh Gary Seymour në diskutimet për armatimin taktik?
I think there are big challenges because
mendoj se ekzistojnë sfida të mëdha, pasi ka pabarazi ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kur kemi të bëjmë armatimin taktik atomik. Shtetet e Bashkuara kanë një numër shumë të vogël, vetëm disa qindra armatime taktike barthamore dhe ne realisht nuk kemi mbështetje të madhe ushtarake në këtë armatim, derisa ekziston siguria evropiane. Për dallim nga ne, rusët kanë në numër më të madh, me gjas disa mira armatime bërthamore dhe thonë se ky armatim taktik atomiku duhet për t'ju kundërvend superioritetit konvencional të NATO-s. Pra, në shumë mënyra të dy palët kanë dallime të mëdha të pikpamjes në aspektin e numrave dhe misionit, dhe kjo do t'i komplikojë përpjekjet për të arritur marrëveshje të kontrollit të armatimit, që e përfshin armatimin taktik bërthamor, thot Gary Seymour. Sipas tij, prej luftës së ftoftë, rusët me siguri e kanë reduktuar në mënyrë të rëndësishme numrin e armatimit taktik atomik që e kanë. Ai konsideron se, megjithëse tash nuk është situatë e luftës së ftoftë, mund të ketë hapësirë së paku për transparencë më të madhe. Rusia pretendon se këto tipe të armatimit janë në depo dhe se nuk ka mundësi për t'i kontrolluar ato. Por a mund të thuhet se ky është një pretendim i njëanshëm?
Well, I think the first step is exchange of information and we
mendoj se hapi i parë është këmbimi informacioneve dhe ne do të jemi të përgatitur për të këmbyer informacione me Rusinë për numra, tipe dhe lokacione të armatimit të taktik të Shteteve të Bashkuara, nëse ata do të ishin të përgatitur ta bëjnë të njëjtën gjë për armatime të bërthamore taktike të Rusisë. Hapi i ardhshëm është monitorimi dhe verifikimi, dhe kjo do të kërkoj disa mjete shumë kreative, si teknike po ashtu edhe ato në terren. Përfundimisht mendoj se të dy palët do të duhet të bisedojnë për atë nëse ka mënyrë për të lejuar qasje në kapacitetet e depozituese për të verifikuar se armatimi taktik atomik nuk po zhvendoset. Por kjo është një fushë për të cilën ne jemi të gatshëm ta fillojmë diskutimin me rusët se çfarë lloj të qasjes dhe aranzhimeve verifikuese ne mund të përpilojmë me qëllim të verifikimit të armatimit taktik atomik. Kjo nuk është të bërë kur më parë, prandaj me gjas do të marrë kohë për ta bërë këtë, thot Gary Seymour. Radio Evropa e Lirë ka pyetur zotin Seymour se a mendon se diskutimi për mbrojtjen raketore është i mbështetur më tepër në emocione se sa në racionalitet.
Well, I think, you know, the Russian military remembers.
E dini se ushtria ruse i mban mend ditët e Ronald Reaganit dhe luftën e yjeve, kur ata ishin shumë të shqetësuar se Shtetet e Bashkuara po e ndërtonte një mbrojtje perfekte, që do t'i shfuqizonte kapacitetet strategjike ruse. Mendoj se ende mund të jenë disa elemente në ushtrinë ruse që i mbajnë mend ditët e luftës së ftoftë, dhe Shtetet e Bashkuara i shohin si kërcënim parsor ushtarak për Rusinë, dhe rrjedhimisht ata natyrisht mbrojtjen raketore shohin si kërcënim për kapacitetet ushtarake ruse. Por nga pikëvështrimi amerikan, ne nuk e shohim Rusinë si armik. Qëllimi i mbrojtjes raketore nuk është që të përdoret kundër forcave raketore ruse. Ne më tepër jemi të shqetësuar për Iranin, dhe kjo realisht është ajo se për çfarë syje ne po përpiqemi ta zhvillojmë mbrojtjen raketore. Tha Gary Seymour, këshilltari presidentit amerikan Barack Obama, për çështjet e kontrollit të armatimit dhe të mos zgjerimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Bruxelles po mbahet takimi ndërmjet delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Analistët në Prishtinë thonë se nga bisedimet e deritash me Prishtinë-Beograd nuk është arritur kurfar rezultati dhe se përfitimet ishin më tepër politike se sa praktike. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton i ka uruar Hashim Thaçi të rizgjedhë në postin e kryeministrit të Kosovës. Në pjesën më të madhe të komunave të Kosovës, sot ka përfunduar procesi regjistrimit. Në disa komuna, procesi është shtyrë për disa ditë, ndërsa në pjesën veriore ky proces asnjë ka filluar. Gjykata e Hagës për krimet e luftës i ka dënuar generalet kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç. Gary Seymour, këshilltari i presidentit Obama, thotë se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin Rusinë si armike. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.